Con Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata ka bega jimata galgal ke sta sala ma wolakka jel ka bega sa saditi meter bandi kur sagal digdemi lama digdemi shenrat Washington DC ra kadabarsu saganta afano romo amajel kaba pagob dio da radio satellite nail satif internetin kanin saganta ke nyordo fajir tan dagge fato tagen jalla tamo akamoltan jimata fulbana digdemi sagal barakuma lama kudo torba akala kopsa Ethiopia timmo fulbana kudo sagal barakuma lama kudan kesume san kesana ra anina modan diti
pagoro tolen sora la ketto do sanittimo do arqam ni kesa idola Puerto Rico ta obomboletin dio taninam heddu mannen heddu kesa balle sitan kesa timmo tumana America karkars gudda kenno fkopijira waran dabaletin wan heddu karkars safnanno suniter gufte mujir
Motumman Ethiopia arra waligalte likifi gargarsa dollara biliona tokkof qabti saditaw banki addunya wali mallatese Ethiopia ambassador America haran finfinne senani jiru lemenu gabasa lekenyo duke sati hal mirger anama Somalia kessa difama daggefato takenya Ogganan parti mormitu yero deraraf manatti uguramani jiran tokko lanchisudan immo qoppe addaqamnarra marafo gatum saganta kenyattin wolin turajenna amma ballen sodutif gara soratte debina
Bankin addunya Ethiopia dollar biliyon tokkoti fi miliyona dibisadi liqef qarqarsan kennu fardo ali mallatesan horin kunin hagi tokko karorgan kudani keessat misom be addiya guddisu fola gami kanilleni gargars misom akkakati fola manneskacho amhat odu tanfinfinne nwerge tijube
motumman Ethiopia af bankin addunya har aware irat gumi gazete sota kan wajira ministera wali galte mallaqaf dinagde twama merat waligalte liqaf tegirsa dollar biliyon tokkof qapti sadi yokan qarshi Ethiopia biliyon soddomaf qapti sadi torba mallatesan kunis kan olu karoromi Somala mafta umbe kamera kadra liqa yero era ke sette bafamun kan argame dollar miliyon ibitorba kan olu tajajila hawasa kara haqaf qulqulina qabun babal isuftaw bankin addunyaf ministerich raga barre famatam sasanin beksisaniru Gargarsan kan argame dollar miliyoni ibijammo safety neti badiyaf kan olu taun be kamera ministerin woltayin samallaqaf dinagde Dr. Abraham Takaste bankin addunya karora kasif mallaqa kasenna ramadu rawatin sawji gari tay kan kanadura pura godachu dan tau ibsaniru
ohe etamanna project sirat allo de tegwarawi derregal afasasum kitetli sidderegal
projecting gutun kun Namusa kaba attamin ojirra ola attamin ordofinge gessama kajeru namusa gutu tay kaba projecti wan waggotan dabran ojirra olfa mane turanirratti kanun daeda sagantale bay gari argamsisani Ethiopia kesat tajajilla wasaka baballatu lamiwam wobinyata akka mirkane fatan saganta dandesisan wantej akata rawatin saf ordofisani aman si saf sirritti geggeessama kajiru
karori safety neti badiya biyetti kesat ergo jirra ole woggote dulakof sisera qeqton nangito kakajadan ittigaru karorichi angabar bachise bua hener gamsifne honge kannem fafakkatan bala umama lamiwon karora kana jalatti gargara maturan debeni achumat akasenan godera jachun qeku gafi gazete sota bradiatef karora akasin Gargara maturani jalab kannem ban hagamtau sajeruf ministrichenna debisan balan umama inna mudatu lamiwonuma ofisanitu radandammata gargar similana degirsatte dabara gochu fi jedani lakobsa ummata karora kana jalatti gargara mulle gadibwa demu qofawtunta karora hawasumma olana ta ettakka candandesisa jedan Ethiopia Sudanif Sudan kibatte bakkabutun banki addunya Miss Caroline Turk Gamasanitin motumman Ethiopia karora misoma lamanif mallaqawulch yero dagarayrut dabalusa galate fataniru
As reflected by the growing government contribution financial contribution to
Tajajila buura kan hawasaf karora won safety net misomaf kan ol degirsi mallaqa motumman kenu yero dagarayrut guddata de mera innu maayyu tajaajilawwan naannoo fawaasummaarra hedduu baasii mootummaan deeggaramu dhibbarraa harki 95 mootummaan innaa kennu gumaachi baankii addunyaa xiqqoodha. Kanaaf mootummaan kana gochuusaatti hedduu gammannee jirra. Safety net misooma baadiyyaaf gumaachi mootummaan godhu guddataa adeemeera jedhan. Deeggarsaaf liqii kana mootummaa Itoophiyaaf kan kenne qaama baankii addunyaa kan ta'e International Development Association IBN bara 1960 keessa kan hundeeffame naa ta'u karoora misoomaa kabiyyoota iyyeeyyii jedhamaniif deeggarsa maallaqaaf liqaa dhalarraa walaba ta'e akka argatan mijeessuudhaan deeggera.
Itoophiyaatti ambaasaaddarii Ameerikaa haaraa Maayikel Reeyner hojii jalqabuuf Finfinnee jira. Isanillee ofuudubatti abdadhee kun hojii jira jechuun uummatatti dhaamate.
Ambaasaaddar Maayikel Reeyner ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa hojjechuu ka jalqaban bara 1988 yoo ta'u, sadarkaa gorsaa ministeraatti miseensa tajaajila hariiroo alaa sadarkaa olaanaa ta'uudhaan hojjetan. Bara 2016 irraa jalqabee immoo daayirektara damee qabeenyaa namaa guddina sadarkaaf ramaddii ta'uudhaan hojjetaa turan. Hagayya bara 2015 irraa jalqabee hagayya bara 2016 misiyoona yookaan ergama Yuunaayitid Isteetsi biyya Afgaanistaan magaalaa Kaabul keessaatti ittaanaa ambaasaddaraa ta'uudhaan to'annaa sochii baala sammuu darreessuuf kabajaa seeraa akkasumas damee qoonsilaa bulchiisaaf nageenyaa ta'uun hojjetaa turan. Akkasumas bara 2010 irraa jalqabee aga bara 2012 ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti damee dhimmoota Afrikaaf daayirektaraaf ittaanaa daayirektaraa ta'uudhaan hojjetan. Baroota hojii isaanii irra jireessa Afrikaa keessatti kan dabarsan Reeyner Hararee, Windhoek, Konaakiriif Jabuutii keessatti hoogganaa bulchiisaa, Biraaziil keessatti hoogganaa bulchiisa waliigalaa ta'uudhaan hojjetan. Kana malees waajjira dhimmoota Afrikaa kan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti qondaala dhimma Zimbaabwee, waajjira dhimmoota seeraatti gargaaraa addaa fi qondaala seeraa Luuzinberg keessatti immoo qondaala qoonsilaa ta'uudhaan hojjetaa turan ambaasaaddar Maayikel Reeyner. Haadha warraa isaanii waliin Afrikaa keessatti yeroo dheeraa dabarsuu isaaniitii fi ijoollee isaanii lama Afrikaa keessatti guddisuun isaanii yeroo dargaggummaa milkaa'aa ijoolleen isaanii qabaataniif kaqooda guddaa gumaache ta'uu dubbatan Reeyner. Amma yeroo Itoophiyaa seenan dhaamsa dabarsan kana keessatti seenaa Itoophiyaaf qooda isheen Afrikaa keessatti qabduuf dinqisiifannaa gad fagoo qabaachuu isaanii eeruudhaan xiyyeeffannaa hojii isaanii akkanatti ibsan.
Ethiopia's extraordinary history continues to resonate today, but I'm even more excited about the future. My focus will be on building.
Seenaan bilisummaa Itoophiyaa guddachaa deemuu jira. Tuninisuma akka raallee caala abdii nu horachiisaa deemuu jirti. Waan egeree hojjannullee akkanuma. Qoodi kennu guddaan hojiin nama dhufeef hagi guddaan ammoo qabeenya biyyiitii tun qabdu guddisa badhaadhinisiin gam barnootaatiin gam fayyaatiin gam nagaa naannoleetiin jabeessa deemu tana waliin hojjenna. Aniin hojiitti jira isanillee uf duubatti abdadha.
Ambaasaaddar Reeyner ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti qooda olaanaa gumaachaniif badhaasawwan gonfaman keessaa hagi tokko hojii bulchiisaa olaanaa hojjetaniif badhaasa Liimoon Hant badhaasawwan raawwii hojii tajaajila alaa olaanoo fi badhaasaalee kabajaa kabiroodha. Ambaasaaddar Reeyner barnoota hariiroo dhimmoota alaatiin digirii isaanii duraa Lafayette College irraa akkasumas barnoota walfakkaataatiin digirii maastersii Yuunivarsiitii Kolombiyaa irraa argatan. Abbaa warraaf abbaa ijoollee lamaati Ambaasaaddar Reeyner.
Waraanni Al-Shabaab teessoo waraana mootummaa Somaalee Moqaadishoo dhiyaate tokko har'a hadheetiin nam 30 caalaan naannoo sun keessa dhumate jedhe kun barraa qaanuu cabsee bombii fi mi'a waraanaa gugurdaan namadha. Akka bulchaan godina Shabalee jedhutti lafti tunin gara kiiloomeetirii 47 naannoo sun irraa fagaatte. Tokkummaan mootummoota biyya Kongoo Dimokiraatittiitiif Rippaabilika DRCitti magaalaa Uviiraatti waraan nagaa eegu ka Monusco erguuf qophii jira. Lafti itti argantuun Uviira daarii Burundiitti dhiyaatti waraana mootummaa DRCitiif waraana mootummaa sun lolutti akka naannoo sun keessa waladhu jira. Fuulaan akka itti waladhantuun haroo Tanganyikaa dhiyaatti akka warri nagaa eegu jedhutti lafti tun duraan nagaa turte amma waraanni kun itti jabaachaa deemu jirti. Amma dhaqasuu jirtantuun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Poortoriikoo iddoo daarii Ameerikaa keessa jiraattu bomboleettiin Maariyaa jedhan dhiyootaan itti qajeeltee waan hedduu balleessitaanitti nam miliyoon tokko caalutti iyyuu dukkana keessa jira. bubbe fo bombolet ni tika jeltitun electricity cirte mannen walirra dabite wane duballesit idontun idari america case idolantun ne idari america case jira tagito ko seira america tin bultille akbuljoti america jadanitte hojjettoti dabo balana miradan damachi sani kum kudanifi tan kesa waran kum turbanna no sun daga ummat karqaru jira ak ministeri nagabi kesa america jelutti porto rico ti motumana mantana motumana america hospital afurtami afuretifi butaf bufat jatami sagali kesa tummat karqaru jira donin waran america len ak hospitala tahetini sire kum tokko qabu nanno sun kesa tojjate godini virginia ti kayetini porto rico de kayetini ummat karqaru de mujer bulchensi motumma trump yo ummati porto rico akkan rakkeni kesa jurkan in karqare jedani guddot mufatanille obomboletin fulban kudani torba porto rico oftutunini mannen walratrabite kara electric jirte humnifse heddu baballeset porto rico ni dola of dandete dari america case jirtu aktoxel america tin bultille lafti canadari america case jirartu ak kudani oliti guam northern mariana us virginia america fi americani fi samoa fa seri america haktokko qofati dola sun case satojjeta President in America Donald Trump sadasar ufkeessa Asia timaltu daquf hobijira kharor Korea kaba mudde hoji nuclear seed absisufille while it barbara chufde mujir Korean bulchot Asia jisun keessa ta anet khor bulchot Asia jisun keessa anirallette ka American gam daldalallen biyot Asia walin hojjachu dandetulle wamamiye fachufde mujir President in America kunen Ministry tis waran America Jim Mattis imaltu biyi indi Afghanistani fi Qatar fitatete biyi debi. Biyoti inni raktuni ni hagi guddan wail Amerikat. Amerikan Qatar kesalle waran kabdi Saudi Arabia, Masri, Qatari fi Bahrain leni. United Arab Emirates le dabaletini biyot Amerika wali nojjetan. Tatulle biyoti tunini watabajji dabri kesa Qatar Iran karkarti jalani harayyum masir radik kesan. Trump yo biyi tandaketti aki biyoti tun wali hujjachu dan da dabale. Wan heddu wal dubbachu de mujjirani oduna mafkabtanu.
Karagajitan as Washington DC Rakadabru Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. Barresa Party Congress Federal Oromo Katan Obu Baqqale Naga Amma Hala Kamike Sejiru Kun Gaafsi Dhaggee Fatan Kenya Erga Tokkorra Kan Fudhatame Da Obu Baqqale Naga Imma master plani finfinne walin walqabate yero mormin oromiya ke satt baballate gegge famaturetti humna motummatin akkamano fiitin banefi sabayma kami fiyu ode fannon kennine huggura musani ibsa yero sana tabasani rarganirra gabasne jirra yero huggurikun narrakayame haldi sadasa randebia yero huggurikun narrakayame Bati sada sa fundura kenya tuwa gala maguu taajeru. Ubu batkalen, jala netu dubise. Uyaw gurrikun itikenname, hala ture ibsudane kanisanjel kabano ubu batkalen kuno.
Gara biro de manchuru, karadu marrati kawani, yungi polisto ta warra homna tikati nanjalani. Wara ka kabdimo, kabdanyo, yere gafat edi deyena numunu maani. Tumatkino kesa magalchani, isabo da ba wambaye da kanneti dubbatani. Gabawati mana kambane, kimsani kuman itmankanan. Sochi, sochi ajirtan kanan dumato, achajirra, dukabu ajirra, kanafo se ganne chuna kagotani, sini kanakana gotu kanjari. Nattimani, ure richis, neshabani, yosifinis, yoli gadi magalate, sergane jorsani, bodakani manattimani ga garbarbani.
Jarri, mesha, kamika bu...
Tarana garasin, shubuti kabu funjiran ta usmattas karagala bodana kaani. Milana mokon kola sake sergane galchani boda garana garasini, shubuti da kanizan kaban. Nikan dugda saati, nikana saan saati, nisun duras mesha kaba, mesha dan narukuta, garana garasini takkuma kala. Nukutta malsha feje tonta benjiru. Wandanda ani nakka hala makina zana kebe jiru ni. Mal dugda ta manni. Nukutta ni nisani ujjatan ni. Nisani sisal tila male, nana jar sato ko aga, jatama oli tae. Jolleni ilma sa tau tumera sangkis. Remu getuni ilma dan ama sunan kena gucun saltar. Jaru kabaja nama kabaja biya kalani safunan ni kabu kana rat. Alala alamu sanu mafu jari niti. Dura telefonu mafu datani. Jerom biya Amerika reke sana citti na kemun telefonu la. Telefonu datani. Yon na devis kena ni yerosi devis mu. rafun duras inna nan jere nan marra abba kana nan injenne wanne tide bi amin kabe
ega kana gese nittimani boda ti balbala banani singaddi sumo di dage sani simbus
nan sani do garabbe rawi ta tere gatti na fidani garabanki timi to kono jini otto na mena da kara rawani ndemu na tede na mi tokko na fudi akki na de balwa ho ni di an katta do yidi na ne shere do mbe walan do kiran da wore de to yidi do garani tide mi sala di de garabana ko ti tande di
don sin fudani mo esa tu resil
don ti na fudani nan no di afrik nan no di afrik ne fudo ni bare ke rati kan di sel gabi in saboda da garamana tinde di an biro sin nan ne da ga siti saboda nan mo konta e hali makana ke sin dira
jarri suni ufanna uniformi qabu mo ufata sivili ufatu
indum to ufata sivili ufatu astani ju over banne de sinera fo qoshasha tisigatu dandenya over banne wan fe ne tisigatu dandenya wan baye da wanti sanjela da kasera bi yetti sana kaya ta kuda torba tokko ratti jiritti bin simma ma ko yala bin ma ma ko no ma dan kare narga bi sinara bi kame mena tafi chini kaso kana ke tafis guma chongo ma chuden do itu gurane biro sa kya de ne wa ta ko bitu to gurane na motarra wan tijajil oro morra wan tijajil kana na lama dan le lalu ka an ko tani ma faida gudda ka bi jimi
asirratti obo bakala naga sandura dorsisi wai wanti sin kunna meturera isa gafa si male isa dur
Eyen, sadaffaadha nukun duraani. Konkolaataa keessana gashani gara waan saatii tokko ta'uma ijoollee warra dinchitti lolli ka'ee lafa keenya maanirraa fudhattu jedhanii barattoonni bosona cillimoo laalchisee wanni kaasan yeroo sana isin takkana godhaa maaliidhaaf akkas gootu jedhanii baay'ee baay'ee na lolanii konkolaataadhuma keessana galchaniitu kanas kan isaan jedhanii akka barreessaa tokkotti waan ala sana turee inkursa sabarraga jiritu sana keenya waan akkanaatiif kakaasee kuma seera mootummaa irra jiru mirga namamaa kabachiifachuudhaaf kan ka'e malee waan namni kaasaa jiru miti kuni jedheetti meeraan lamaanu sadaffaatti isaanii mana akkan baane jiran dubbichi cimaa cimaa yeroo deemu.
Inni lammaffaan hoo eessaatii isin arganii isin taasa'an?
Inni lamaas akkuma kana qaruma irratti makiinaa qabatanii naannoo xeenaa xibbaqaa irratti kan isaan dhaabbatanii eegamanii miillaan hin deema gaama beeraa teatiritti. Gidduu sana tiraanspoortii gara 6 kiiloo nama geessuun argamu achitti yeroo dhuma sadanii konkolaataa manii na dhaabame.
Konkolaataa sanaa bifa isaa gosa akkamii akka ta'e yaadattu?
Konkolaataa manaati. Konkolaataa manaa gaardaansaas kanuma manaati.
Obbo Baqqala gadi ba'uuf yaaltanii beektu?
Darbee yeroo namni du'u du'uuf irra du'u awwaaleen mangala. Waan rakkoo cimaa ala ta'u ilmaan baata. Hojiin inni guddaan waa'ee Oromoo irratti biiroo dhaqee hirmachuu hin danda'u.
Hiriyoonni keessan namoonni hawaasummaa keessatti beettanii firri dhiyoo fagoo takkuma durii mana keessan dhufee simbira ayyaana oolu isin dubbisu waan akkasii irratti.
Namni hin dhufu namoota waa'ee siyaasaa kanarratti hojjechaa turre namoota lama namoota sadii caalaa namni na biraan dhufuun sodaata. Namoonni asitti na gaafachuu yeroo dhufan namoonni gaafatamanis jiran. Waan beekuu fi fira keessaa sisuma kutataa ta'uu dhufee na gaafata malee na bira dhufaa hin jiran.
Egaa haala gadda namaaf yeroo baatanii ega galtanii booda maaliif baatee waan akkasii waan siniin jedhan qabu?
Hin jenne kallattiidhaan natti dhiyaatanii akkasiidhaan hin jenne. Egaa wanti guddaan akkanatti fakkaatutti wanti barbaadamu jiruudhuma qabsoo Oromoo keessatti hirmaannaan qabu irratti oggura gochuu natti fakkaatan akka kooti.
Manaa gabbaataniitu dallaa keessaan ba'iin naannoo keessan yeroo laaltan namuma addaa eegumsaaf dhaabate fakkaatu faa waan akkasii nama haaraa waan argitan qabdu?
Kan mul'ata baay'eetu mul'atama. Warra maali mana keessatti iddootti bari karaa adda addaatiin namni hin beekamne baay'eetu mul'ata.
Lafa hojii naxxanii maaliin jiraataa turtan?
Durumaan iyyuu of danda'e kanuuf makootiin socho'een jiraadha. Jireenyi koo baay'ees cimaas miti. Akka humna kootiitti galagadheetu man jiraadhan ture. Amma inni sun hundumtuu hin jiru. Gargaarsuma namaatiin seeraa sirriis jira. Walirraa waa tokko akkasittiin dhaabnis amma humna isaatti na qarqaaraa ture.
Warri keessan hojii qabu?
Warri koo maal jettu waatinnee xinnoo sochootii jiru mataa isheeti hojjetti.
Ijoollee qabdu obbo Baqqalaa Nagaa?
Ijoolleen koo baay'een isaanii hojii qabataniiru. Kanaaf ijoolleen irratti ittiin jiru waan himaa fa'aadha warra akkooti kan jiru.
Waan kana iyyachuuf yaaltaniitu?
Kana caalaayyuu seeraan ala wanta hojjetamanii lakkoofnee iyyuu hin fidu. Kanaaf dhaqee eenyuttan iyyadhaa amma fakkeenya fi karaa professor Bayyanee fa karaa madrakiin yaalameera barreeffamni kennameera barreeffama sana deebii waa xiqqoon kenname akkaawamee xumura darbama malee deebii nutuu kenname ta'e yeroo sana iyyuu kenname ture kanaafan deebiin argadha seeraan haqan argadha jedhee waanan hin yaannee fi maaljii dhiyeessuun barbaanneen karaa kooti.
Wanti gaafatamtan tokko sabaa himaatti akkana asofne kan jedhudha. Har'a anaa wajjin bilbilaan haasa'aa jirtu. Isa kanarratti sodaan qabdanii?
Tokkoffaa mootummaan anas yaadachuu qaba. Amma yoomittan akkasittiin jiraadha isa jedhuu fi dubbiin koo kuni dhagaamee murtiin akka itti kennamu na gargaara jedhee waan yaaduudhaaf ani akka iyyannootti sitti haasa'uu danda'e. Wanti dhufu hundumtuu natti dhufuu danda'a. Inni kan kooti kun waan baay'ee na yaaddessu miti. Maaliidhaafi namootarra wanti amma har'aan kana ga'aa jiru waan gurguddaadha. Seerarra waan jiru immoo mulquun anarratti hin jalqabamne kanaaf baay'ee ka waan guddaatti lakkaa'u.
Warri manaa keessan dallaa keessaa ba'anii ala oolanii yeroo galan waan akkasii yaaddoo qabu?
Baay'ee wanti irra gahin jiru.
Mana keessatti guramuu obbo Baqqalaa Nagaa kan ilaaleen paartiin isaanii Koongiresni Federaalawaa Oromoo mootummaa beeksisuuf carraaqqii maalii godhe? Ittaanaa dura taa'aa kan ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu akkas jedhu.
Yeroo adda addaa yaalleerra karaa madrakisi miseensi keenyaa garmalee kunoo wanta akkasii irra ga'ee mana jiraatti kanaatii fi mootummaan duukaa nuuf abu'u jedhamee chaaffata adda addaan iyyata adda addaa dhiyeessinee turre. Haa ta'u iyyuu malee wanta kana hin beennu nuun jedhu warri poolisootaa yemmuu nuyi jedhu. Manuma keessa taa'ee quunnamtii adda addaa gochuudhaaf gurameera. Si'a tokko tokko iyyuu yemmuu hojii adda addaa fi ijoollee warra hojjetanii yemmuu dhaqanii isa gaafatanii jedhanii namni eenyummaan isaanii hin beekamne tokko tokko eessaa dhufte ammayyuu namichi hojii hojjetaa'ii maaliif mana isaa dhufte kan jedhanii gaaffii adda addaa kan gaafatanii. Achi jiru wayyaan maanii siviilii uffataniiti malee loltootaan fakkaatan. Mootummaan immoo kan inni dhaabbattuu fi nagaa sabaadhaa eeguudha. Nama jaallatte isa ta'u nama jibbitu isa ta'u eegumsa gochuun dirqama. Ergii mootummaan sana gaafatee aduukaa weega lakkii nuyi eegumsa sii goona kun ta'uu hin danda'u warri kan hojjetanii yakkamtoota malee kun ejjennoo mootummaas miti kanaatii fi mootummaan. Karaa danda'een hundumaan eegumsa hin godhaa ati hojii keetti fufuu hin dandeessa jechuun hin danda'ama ture garuu kun hin godhamne namni hundumtuu sodaarra jira karaatiin beenneen namni dhufee si sodaachisaa si arrabsaa bilbila irratti iyyuu kan nama arrabsanii sodaachisu yaalan jiru kanaatiif wanta akkasii akka hin taane mootummaan qooda keessatti fudhachuun isa gubbaa jira jennaan.
Koomishiniin poolisii Finfinnee waa'ee obbo Baqqalaa Nagaa waan beeku gaafachuuf. Itti gaafatamaa yookiin koomishinara kata'an girmaa kaasaa arguuf bilbila harka isaanii irratti irra deddeebi'ee yaalii godhus hin milkoofne itti fufuudhaan itti gaafatamaa waajjira poolisii federaalaa Yidagoo Siyyuum bilbila harka isaanii irratti argee amma hojiirran jira jedhan irra deddeebi'ee yaalee hin kaasan. Yaaliin keenyatti fufa deebii argannaan fudhannee dhiyaanna. Nam tokko ajaja mana murtii malee. Sochii isaa mana keessatti daangessuun heeraaf seera Itoophiyaan attamitti ilaalama itti deebina ammaaf nagaatti an jaallannee gammadaadha.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Pireezidantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp torbee Niyoork dhaqaneennaa turan hoogganoota Afrikaa hanga tokko waliin wal arganii turan. Ofii of danda'u akkasumas Afrikaanis Yuunaayitid Isteets keessatti hojii uumuuf carraa dandeessisu cimsuuf biyyoota caccaqabaniif deeggarsa kenninu itti fufuu barbaannaa jechuudhaan pireezidantichi hoogganoota Afrikaatti himan. Afrikaan dandeettii daldalaa guddaaf ardii carraa gabaa bal'aa qabdu yoo taatu addunyaa keessaa biyyoota hatattamaan guddataa jiran keessaa 10 kan argaman Afrikaa keessaa qonnaa, enerjii, geejjiba, eegumsa fayyaa, imalaaf tuurizimii dabalatee industiriiwwan hedduun keessatti babal'ataa kadhuuf investimentiif daldalli Ameerikaa guutummaa ardittii keessaa jireenya ni fooyyessaa jedhan pireezidaant Tiraamp. Ministirii Dantaalaa Yuunaayitid Isteetsiin kan hoogganamu Millennium Challenge Corporation guddina dinagdee ajaa'ibsiisaa kan galmeessiste Cote d'Ivoire keessatti doolara miliyoonaan lakkaa'amu baasuuf yaadaa jiraachuun ibsame President Trump Sasol kanneen fakkaatan kampaniileen Afrika United States keessatti investimenti hojjetu abdii jedhu qabnaa jedhan. Sasol kutaa Louisiana keessatti hojiiwwan haaraa kan argamsiisu waaltaa petrokeemikaalii dolaara biliyoona 9 baasu ijaaraa jira. United States hojiiwwan eegumsa fayyaa ijoo ta'an irratti mootummaa Afrikaa waliin michummaan hojjechuutti fufti. Walitti bu'iinsa Afrikaa keessaa gama laaleen jeequmsa ittisuuf shororkeessummaa dhabamsiisuu akkasumas rakkoo gargaarsa namoomaa furuu ilaalchisee hojii hojjetaman irratti biyyootaaf dhaaba kan akka gamtaa Afrikaa waliin waliigalteen ni hojjetti. ISIS, Al-Shabaab, Boko Haram fi Al-Qaeda kanneen fakkaatan gareeleen shororkeessotaa biyyoota Afrikaa hedduu keessatti yaaddoo uumaniiru. Pirezidaant Tiraamp daata shororkeessotaa dhabamsiisuuf madda maallaqa isaanii cufuu falaasama isaanii fudhatama dhabsiisuuf biyyoota waliin hojjechuu isheef United States boonutti dhaga'amaa jedhan Pirezidaant Tiraamp. United States Sudaan kibbaaf Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti hookara uumameen lubbuun uummata miliyoonaan lakkaa'amu balaa keessa bu'uusaa ordofaa jirti. Balaa suukanneessaa kana hambisuuf adeemsa nageenyaa Afrikaan hoogganamutu barbaachisaa akka jedhan Pirezidaant Tiraamp malattiin walitti bu'iinsa furaniif to'atan mari'achuuf tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddaritti Yuunaayitid Isteets ka ta'an Niikii Haalii gara Afrikaatti kan imalan ta'uu yaadachiisaniiru. Mootummoonni walabaa of danda'aniif dimokiraatawaan Afrikaa dabalatee gammachuuf milkaa'inaaf madda baay'ee barbaachisoodha jedhan Pirezidaant Tiraamp jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Qophii seentaaridhaaf fixachuun duratti meemataa oduu irra deebi'e sanittima baankiin addunyaa Itoophiyaa doolaara biliyoona 1,300,000,000 liqee fi gargaarsaan kennuuf irra mallatteessiteef horiin kunin horii misooma dabaleetiin misooma baadiyyaa dabalee waan akka akkaatiif oola. Itoophiyaa ambaasaaddarii Ameerikaa haaraa Maayikel Reeyner hojii jalqabuuf hammi Itoophiyaa jira isanillee of duubattaaf darbe kun hojiitti jira jechuun dhaamate. Waraanni Al-Shabaab teessoo mootummaa Somaaliyaa Moqadishoo dhiyaatu tokko loleetiin magaalaa tokko loleetiin gannaamis 30 caalaatti labsuun keessa dhumatee jarri kun barraa qaanuu cabse bombiif mi'a waraana akka akkaatiin namadha. Tokkummaan mootummoota biyya DRC'tti magaalaa Uviiraatti warra nagaa eeguu Monusco erguuf qophii jira. Uviiraan tun daarii Burundii dhiyaatti waraana mootummaatii fi warra waraansuun lolutti akkaan marroo hedduu waladhuutti jira. Poortoriikootti dollaa daarii Ameerikaa keessa jirtu jechuun obomboleettiin Maariyaa jedhan ta'an itti baafatteetiin nama hedduu keessatti lubbuu fixeetiin manneen hedduu walirra dhaabbate ta'anitti nam miliyoon 2 haga miliyoon hedduutti iyyuu dukkan keessi jiru. Jarri kunniin bubbeef obomboleetti elektirikii irra cirti tanaa fi manneen irraa walirra babal'eessi tanaan rakkoo keessi jira. Iddoon tunin dollaan tun jechuun daarii Ameerikaa keessa jirtu keessa haga tokko mataan oduu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruutti dhiyaataa jirra. Wallee biyya alaa kan Stiivii Wondar kanan sin afeera. Kan waan xumurra gama keenyaan nagaatteenna wallee dhaabooda sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Keep on falling.
Show.